Halsey Graveyard on VOA 1. The hits. My name is Nikki Strong on Facebook and Twitter. It's IAMNIKKISTRONG.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA wad ka dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga socotaan voasomali.com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin 24-ka bisha noofembar sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay 5:00 subaxnimo
qodobadan idin kugu hayna barnaamijka duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee magangelyo doonka u jooga dalka kanada oo rajo ka qaba in dowladda Kanada ay siiso deganaanshiyo joogto ah.
Tidayd ahaan oo magangeledoonka ah oo Kanada joog oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aad u weyn, waayo waxaa ku sugan haddii Kanada Soomaalida oo magangeledoonka ah oo soo maray maartay wadadaas dheer oo haddana sharci ahaysan, marka tan waxay ka dhigan tahay maartay arrin aad u weyn.
Dhalinyaro magaalada Boosaaso ka hirgeliyey barnaamij ay dadka ku dalxiisiyaan xeebta badda.
Ciyaarihii iyo heesahaan idin kugu talagalnay barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Militariga Syria ayaa sheegay in diyaarada dagaal oo looga shakisan yahay in laga leeyahay Israa'iil ay duqeeyeen goobo ku yaalla koonfurta caasimadda Dimashq galinkii dambe ee Talaadada, halkaas oo ay ka geysteen oo keliya waxyeelo hantiyadeed sida ay ku warantay warbaahinta dowladda. Warbixinta oo soo xiganaysa sarkaal militari oo aan la carbaabin ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ay duqeynta ka geysteen koonfurta magaalada Dimashq wax yar ka hor saqdii dhexe. Diyaaradaha ayaa ka yimid dhanka buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil haysato. Bayaanka laguma faahfaahinin bartilmaameedka iyo waxyeelada inta ay gaarsiisan tahay. Goor sii horreysay ayaa wakaaladda wararka Syria ee Sana waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee Syria uu ka jawaabay gantaalada ku soo socday. Warbixinad dambe oo laga sii daayay Sana iyo telefishinka Syria ee Al-Akhbariyah ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen tuulo ka tirsan gobolka Quneitra ee ku teedsan buuraha Golan Heights iyo koonfur galbeed caasimadda Dimashq. Ma jirto wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore qirtay in ay weerartay bartilmaameedyada lala xiriirinayo Iran oo ku yaalla Syria ee ku teedsan buuraha Golan Heights kadib markii ay aragtay koox miinooyin ku aasaya meel u dhow mid ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin.
Ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka iyo badbaadada dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo Arbacada maanta ah ay ku egtahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay soo dhiibi waayaan ay ciidamada federaalku awood ku geli doonaan caasimada ismaamulkaasi ee maqle. Waxaana uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato u soo gaarin.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington kadib markii dowladda Kanada ay sheegtay in 1,200,000 oo qof ay geyn doonto dalkeeda 3 sano ee soo socota ayaa waxay taasi rajo gelisay dhalinyaro Soomaali ah oo sannado badan sharci la-aan ku nool dalkaasi. Dhalinyaradaasi oo qaarkood dhowr sano jooga dalkaasi ayaa badankood waxay ka galeen xuduudda Kanada uu la wadaago dalka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
900,000 oo qof oo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dalal badan u soo maray sidii ay u gaari lahaayeen Kanada ayaa ku nool gudaha dalka, kuwaasoo aan weli sharci helin. Laakiin kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in Kanada 3 sano ee soo socota ay keeni doonto in ka badan 400,000 oo qof sanad walba, wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Marco Mendicino ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaab dhalinyaradaasi loogu fududayn lahaa helista sharciga Kanada. Hadalkaasi ayaa rajo geliyey dhalinyaro badan oo Soomaaliya, ayaan Yuusuf waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, sidoo kale waxay caawisaa dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub Kanada ama aanan weli helin sharciyada. Waxaan markii hore weydiiyay waxa hadda keenay qorshaha dawladda ee halka loogu raadinayo dhalinyarada ku sugan gudaha dalka.
Madama xisbigan hadda haysto oo la yiraahdo Liberal oo ballan qaaday 3 sano oo soo socota inay keenaan qaxooti waddankan, ayay haddana waxay ogaadeen dad badan oo waddankan jooga oo weli aan sharci helin ayaa jiro. Ayagana waxaa laga yaabaa in macnaha si fiican u fiiriyaan arrintooda iyo sharciyadana siiya. Maadaama ay jirto gaab aad u weyn oo dhinaca shaqaalaha ah, ayay dowladdan waxay ballanqaatay dad badan inay keento gaar ahaan dhinaca warshadaha. Sidaas alaa daraaddeed ayay xisbigan rabaan 3 sano u dhiman inay dad badan qaxootiga waddankan keenayeen, islamarkaanina ay fiirin doonaan dadka waa hor iska dhiiba waddankan oo sharciga haysan.
Dhalinyarada qaar ee aanan weli sharciga helin ayaa soo dhaweeyey tallaabada loogu fududeynayo helista sharciga Kanada. Waa kuwa Nuruddiin Maxamed iyo Axmed Qureysh oo ka mid a dhalinyaradaasi. Waxaa ku hormaraya Nuruddiin.
Aragtidayda ahaan oo magangeledoonka ah oo Kanada joog oo la aqbalayo waxay ka dhigan tahay arrin aad u weyn, waayo waxaa ku sugan hadeer Kanada Soomaalida oo magangeledoonka ah oo soo maray maaragtay waddadaas dheer oo dheer u soo maray inay soo gaaraan maaragtay waddanka North America oo haddana sharci haysanin. Marka tan waxay ka dhigan tahay maaragtay arrin aad u weyn oo maaragtay oo aad ugu farxaan oo maaragtay wax badan maaragtay oo ka bedeli karta insha Allah.
Go'aankan ay xukuumadda Trudeau qaadatay oo ay ku fududeynaysaa dadka gudaha dalka ku nool in sharciga la siiyo waa mid dad badan ay soo dhaweynayaan, gaar ahaan dhalinyarta Soomaalida ee gudaha dalka ku xayirnaa sharci la'aan.
Marka qofka uu sharci la'aan ku nool yahay dalka Kanada, waxaa jira caqabado badan oo soo wajaho sida uu qabo Nuruddiin Maxamed.
Xuseen, horta saameyn aad u weyn bay ku yeelan kartaa, waayo ayagoo u soo maray maartay jankalka waa maartay waddad aad u dheer waay, marka doon baa la soo marayaa, waa la soo lugeynayaa, dhibaatooyin badan baa loo soo maray maartay North America. Haddana qofka inta soo gaaray haddana oo sharci la'aan ah ama maartay oo la aqbalin, wallaahi waxaa way arrin aad u weyn maartay oo dhibkeedu wadato way. Marka waxaa way saameynta ku lahaan karto waxaa way qofka maartay stress ama maartay walwal buu ku lahaanaya. Qaarkood waxay lahaan kartaa qofka maartay oo waxbarasho maartay oo ma aadi karo, waayo warqad oo PR ma haysto marka oo aqbalitaanka ah.
Axmed Qureysh ayaa Nuruddiin la qaba caqabadahaasi ka hor gudban dhalinyarada.
Waxaa jira marka aad sharci la'aan ku tahay gudaha dalka Kanada, dhibaatooyin badan ama caqabado badan ayaad la kulmaysaa. Adeegyada bulshada ee dowladda ay bixisaa way ku adag tahay dadka sharci la'aanta ku ah gudaha dalka Kanada, marka taas waxay keentaa in ay dad badani waxay doonayaan ama hamigooda ay gaari waayaan siskood wax u qabsadaan ay u suurtageli weyso. Waxaa kaloo jira marka qofka uu sharci la'aan waddan ku yahay, waddanka kama bixi kara ama ma aadi karaa in uu reerihii ama reerka qoyskiisi uu soo booqdo. Laga yaabay in ay ku nool yihiin waddanka gudihiisa Soomaaliya ha noqoto ama Afrika meel kale ha noqotee.
Haddaba maxay dhalinyaradu uga dhigan tahay inay sharci ka helaan dal ay qaarkood ku noolaayeen in ka badan 3 sano iyagoo sharci la'aana? Waa kan Nuruddiin Maxamed.
Xuseenu, marka arintan lagu aqbalay dhalinyarada oo maaragtay oo magangeledoonka ah oo maaragtay oo sharci haysan oo lagu aqbalayo, waxay nagu dhigantahay wax maaragtay aad iyo aad u weyn Xuseenu, waayo dad oo xadito sharci aan haysanin oo maaragtay waalidkiisi maaragtay soo fiirin karin. Marka wallaahi Xuseenu wax weyn ma ka dhigantahay.
Dadka laga aqbalayo gudaha dalka Kanada ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha dowladda ay ku soo jeedinayso dadka soo galootiga ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heesta halku dhegeedu yahay Damac, waxaa ku luuqeynaya fanaanka La Foole.
Ka galay, ka galay.
isu tagay ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyey barnaamij dalxiis ah oo ay dadka doonyo ugu dalxiisinayaan xeebta badda ee magaalada Boosaaso. Barnaamijkan ayaa shaqo abuur u sameeyey 10 dhalinyaro ah. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa haddaba arrintan ka wareystay Cabdixaafid Maxamuud Maxamed.
Sidaan wada ogsoonahay walaal, barnaamijkan aan furnay waxaa barnaamij gebi ahaanba geyga Puntland ku cusub. Aysan jirin fikirkiisa, waa laga yaabaa inay dadka badanaa ka guuxaysay, laakiin aysan jirin cid fikira kan horay halabuurkiisa ugu dhaqaaqday. Marka anuu barnaamijkayga waxa weeye walaal barnaamij aanu ka furnay xeebta magaalada Boosaaso, kaasoo aanu ugu talagalnay qaybtiisa dalxiiska. Marka barnaamijka wuxuu ka kooban yahay dalxiiska 2 qaybood. Qaybi waxa weeye dhalinyarada reer Puntland aan ugu talagalnay, qaybna waxaan ugu talagalnay familieska, qaybna waxaan ugu talagalnay patientiga dadka la dhaho. Haddaan halkaa si fiican uga hadlo qaybta patientiga, haddaan ka hormaro, waxaa jira hadda dhalinyarta xataa qaybtooda ka mid yihiin dad, waxaa jira xanuuno la tacaamula baa jira, sida dhiikarka, sonkorta, dadkaasoo inta badan shaqeeya iska fadhiya xafiisyo. Soo maalintii jaani salaam waa khamiista iyo jimcaha. Marka waxaanu rabnaa qaybta dadkaas oo kale markay yimaadaan xeebtii oo kale in aanu ordisiino si aan dhidid uga keenno, siino cunno fudud oo aan lahayn waxyaalihii xanuunkooda keenayay. Sidoo kale dhalinyarta waxaanu siinaa dalxiis si waqtigooda ugu qaataan dalkoodana u aaminaan ogaadaan in dalkan lacagta ay qurbaha ka raadinayaan ay dalkan taal.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad dalxiis geysaan tiim ordaya oo dadka ordaysiinaya, dadkaasi ma wax lacaga laga qaadaa marka markaad qabataan intaasoo shaqooyina?
Walaale, dadkan horta meeshan waxaan u furnay barnaamijkan si aan dhalinyaro aan shaqo haysan aan shaqo ugu abuurno. Marka waxaan ka qaadnaa lacag kooban oo aan lacagihii awal layska qaadi jira markay meelaha tagaan lagu dalxiiso oo kale ka yar, iyagana dantooda iyo caafimaadkooda uu ku jiro. Marka dadkan waxaa anagu u faa'iideynaa in asbuuc dhan kaydka ay haysan lahaayeen aanu halkaa ugu qabanno, waayo qofku waxaa laga yaabaa shaqada inuu soo galo subaxii halka saac, maalintaasoo dhan uu fadhiyo wax qabow cunaayo, hadhowna uu xaafadiisi markuu noqdo gaari kusii socda xaafadiisii tago. Soo badanaa dhalinyaro waxaa arkaysaa fariisan raba oo wax ku leeyahay, waxaa nagu dhacay sankor, waxaa nagu dhacay dhiikar. Marka anagu intii baan la tacaamuleynaa, cilmiga aan baranay baan dhalinyartii iyo dadkaygii aanu u faa'iideynaynaa. Wax yar oo ay ku qanacsan yihiinna oo dhalinyartaa shaqo abuur u ana waan uga qaadnaa si ay nolol maalmeedkooda. Dhalinyartaas badanaa waa family, waa qoysas, qaybtoodu waxaa sugaya family, ardaya jaamacada dhigta ay wax ka bixinayaan. Marka waxaa laga yaabaa in ay ku dabiraan noloshii ay ka fikiri lahaayeen. Waxyaalaha badanaa ku kalifa dhalinyarteena inay dalka ka tagaan waxaa kamid ah in iyagoo wax soo bartay 12 sano iskoola, 5 sano oo jaamacada waalid ka soo bixiyeen, markay dalkii kusoo laabtaan ay kala kulmaan waxyaalo badan oo u dhimi kara maskaxdooda. Waxaa ku kalifaysaa inay taxriibaan. Marka barnaamijkii waa anoo ka hortagnay, hadda dhalinyaro 8 aan shaqaalaysiinay, ka badanna insha allah waxaan jecelnahay haddii allen minaan shaqo geyno. Marka taasu waxay hadda badan aan bulshada kala kulannay, falcelinta ugu badan aan kala kulannay waxay tahay in bulshada iyaguba ay jecel yihiin waqtigii inaan u kordhino, iyagoo noo baahanba marmarka qaybtooda waqtigu noo saamixi waaya. Marka taas ayaa sababtay inaanu waxayar.
Marka dadka wax waqtiga miya leeyihiin dadka oo aad u qabataan oo halkan ay u yimaadaan?
Markii hore walaal, barnaamijka waxaan ku bilownay inaan qabanno khamiista iyo jimcaha iyo maalinta isniinta, laakiin markaanu eegnay bulshada fikirkeeda waxaan ka dhignay inaan u qabanno asbuucu 7 maalmoodu ka kooban yahayba in laga heli karo dhalinyarteedii meeshii loogu talagalay, iyagoo qalabkooda u dhammaystiran yahay. Sidaan ogsoonahayna waxay leeyihiin calaamado u gaara oo nin kasta uu xiran yahay dhareys loogu talagalay, iyo meeshiina waxaa nooga horeeya dadku markay noo yimaadaan. Sidaan ogsoonaa dunida hadda waxaa ku faafay xanuunka loo yaqaan COVID-19. Waxaa ilaahay unbaa qaban kara xanuunka, laakiin anagu protectionkii la yiri iskaga difaaca xataa bulshadeeda annaga usoo gadnay sidii bahalihii gacmaha, galoofiskii, afkii lagu xiranayay, intaba annagaa si firiya meesha ugu geyna. Marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha free deliveryga oo dadkayga ay naga helaan. Waxyaalaha aan qabannana ku dhiirigeliya dadku inay noo yimaadaan.
Maxaa idinku dhaliya marka inaad halabuurkan la timaadaan oo dadka aada u sameysaan in goobtan laga helo cunooyinkii iyo weliba jimi baxsigii jirdhiska?
Waxaa nagu kalifay inaanu barnaamijkan la nimaano markii aanu dalkayga aragnay shaqooyinka xumada ka jirta hadda iyo baahida loo qabo in dhalinyartii la aaminsiiyo dalkoodii hooyo. Waayo sidaan wada ogsoonahay waxaa jira jaamciyiin badan oo ilaahay PhD-ya maanta ku xiran Liibiya, lacagna ka sugayaan waaridkood, waaridkiina aysan awoodin, oo intay iyagu wax kusoo tabceen aan ka helin wax mataqaanaa feedback ah. Marka Yuusuf, waxyaalaha nagu kalifay waxaa kamid ah inaan dhalinyartii aaminsiino dalkooda hooyo. Waxaa laga yaabaa barnaamijkayga barnaamij ka duwan dhalinyarta qaybtood ka guuxayo. Marka waxaan leenahay dhalinyarteeda insha allahu aamina dalkiina hooyo, shaqana way taallaa, lacagna way taallaa. Lacagtaa dalkaa ka sameyn weyday kama sameynaysid dhul shisheeye.
Ma u malaynaysaan marka inaad shaqo la-aantii ka baxdeen maadaama aad xaruntan hirgeliseen?
Oo dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ahayd oo dalkoodii iskaga ahayd mataqaanaa soo kacseexo khadka gal, baan waxaa u abuurnay maanta inay ku fikiraan bishii bajet baa qaadanaysaa, bajetkaagii biri maxaa kula soo bixi kartaa. Marka dee taas waxay ku caddaynaysaa in aanu la nimi fikirkii shaqo aan doonaynay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee kubadda cagta ee UEFA Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Sevilla iyo Krasnodar. kooxda Sevilla ayaana kulankan waxa ay labi hal oga adkaatay kooxda kale ee Krasnodar oo ay marti u ahaayeen. Golasha kooxda Sevilla ayaa waxa uu kala dhaliyay xiddigaha kala ah Ivan Rakitic iyo Munir Al-Haddad. Goolka kaliya ee ay la timid kooxda Krasnodar ayaa waxa uu dhaliyay xiddigooda Wanderson. Kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Rennes. Kulankan ayaa kooxda Chelsea waxay ku adkaatay laba gool iyo gool, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Hudson Adai iyo Oliver Giroud. Goolka kaliya ee la timid kooxda kale ee Rennes ayaa waxaa u dhaliyay xiddigeeda Sahru Kurasi. Borussia Dortmund waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda kale ee Club Brugge. Xiddiga la loodin la'yahay ee Enric Haaland ayaana laba kamida u dhaliyay goolasha, halka goolka kalena u dhaliyay xiddiga aan ka dhicin ee Jado Sancho. Labadan xiddig ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee kooxda Borussia Dortmund ay sanadkan ku duuleyso. Kooxda Lazio ee kubadda cagtana waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda kale ee Zenit St. Petersburg. Saddexda gool ee kooxda Lazio ay kulankaasi dhaliyeen ayaa laba kamida waxa u dhaliyay xiddigooda Kiro Immobile, halka goolka saddexaadna uu u dhaliyay xiddigooda kale ee Marco Brello. Goolka kaliya ee la timid kooxda Zenit St. Petersburg ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda kale ee Artem Dayuba. Barcelonana waxa ay 4-0 uga badiyeen kooxda kale ee Dinamo Kiev. 4 gool ee kooxda Barcelona ay kaga badiyeen kooxda Dinamo Kiev ayaa laba kamida waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Martin Bratworth, halka min gool ay kala dhaliyeen xiddigaha kale ah Sergino Testi iyo Anton Kriezmann. Kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee Frankfurt. Labada gool ee kooxda Juventus ay kulankaasi la timid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Cristiano Ronaldo iyo Alvaro Morata. Goolka kaliya ee la timid kooxda kale ee Frankfurt ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mitu Uzani. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxay 4 gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee Istanbul. United ayaa 4 gool ay ka dhaliyeen kooxda Istanbul, laba kamida waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Bruno Fernandes, kaas oo hadda u muuqda mid si rasmi ah u hoggaaminaya kooxdiisa. Labada gool ee kale ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Marcus Rashford iyo Daniel James. Manchester United ayaana hoggaaminaysa gruubkeeda oo ay kula jiraan kooxaha RB Leipzig, PSG iyo Istanbul, waxaana Manchester United ay leedahay 9 dhibcood. Weeraryahanka u dhashay dalka Uruguay una ciyaara kooxda Manchester United Edson Cavani ayaana xalay markii ugu horreysay kooxdiisa lagu soo bilaabay kulan ka tirsan kooxdaasi sidii uu ugu soo biiray. Cavani ayaa ciyaaray 90 daqiiqo ee kooxdiisa xalay ay kaga hortageen kooxda kale ee Istanbul, laakiin wax goolal ah ma uusan dhalinin. Edson Cavani ayaa si xor ah kaga soo tagay kooxda Paris isagoo xil ciyaareedkan ku biiray kooxda Manchester United. Paris Saint-Germain waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda kale ee RB Leipzig, goolka oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Neymar da Silva. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda RB Leipzig waxa u suurageli weyday inay iska soo gudaan goolkii looga badiyay, inkastoo lugtii hore ee kulankan ay ka soo adkaadeen kooxda Paris Saint-Germain. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, aan mar kale idiin leexinno dhinaca heesaha dabacsan. Waxaan idiin soo qabannay heestan ku dhegeedu yahay dhakhtar, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Guuleed Axmed.
Oh, and then I'm out.
taasna digistiyal waxa ino weedil baahintani dadayadu in kamina salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.